man ir tāds sajūta, viņa kādreiz viņa tik ļoti pazīstama, reizē mans miesīgais prāts, viņš nekā tāds neērti jūtās tādos brīžos. Bet es dzirdu tikai tāds pravietojuma vārds, kur tas kungs saka, kur viņš gribētu mums pateikt, un tajos ir pavisam tāda vienkārša vārda. Tev ir jāzina, ka es tevi ļoti mīlu. Lai vai kas pasaulē notiktu, jā, burtiski es darītu tā, kā tas nāk manā sirdī, tad tas būtu tā, ka tā saka tas kungs, kas nācis miesā, mans bērns, es tevi ļoti mīlu. Lai vai kas pasaulē notiktu, lai zeme jauktos kopā ar debesīm un visu bruktu un kristu, un cilvēki būtu neziņā, kur bēgt un kur palikt, tev jāzina viena lieta, ka es tevi mīlu, es esmu tavā pusē, ka es centīšos no savas puses izdarīt visu, lai tevi izvest cauri grūtībām un novest mājās. Tev tikai ir jābūt dzirdīgam un ticīgam. Tā saka tas kungs. Halleluja. Ja tu varētu man palīdzēt šo vēstu aiznest līdz tam cilvēkam, kas tev stāv blakus, pieklauvē mazliet viņu piebiks, viņam pakrat, viņu pasaki, ka Dievs tevi ļoti mīl. Ļoti mīl tevi. Un apsēdīsimies, lūdzu, draudz. Paldies mums mīļiem slavētājiem. Paldies mums par jūsu fantastisko kalpošanu. Halleluja. Halleluja. Vēl mirklīt būsim Dievu priekšā. Kungs Dievs. Kungs, mums nav plāna. Mums nav kaut kāda rituāla, kas mums ir jāizpilda. Mēs gribam izdarīt to, ko tu gribi, lai mēs izdaram. Jā, es to izdarīšu, kungs. Es to izdarīšu, kungs. Halleluja. Paldies tev, debes tēvs. Paldies tev, kungs. Jēzus vārdā. Kā lai es to izdaru? Jūs zināt, es kaut kas tāds neparasts šodien ir. Man ir brīnišķīgs prediķis, man ir anekdoti sagatavoti. Bet zināt, tas, ko es sajūtu savā sirdī, ka man kaut kā ir tev jādara zināms, ka, tā, nu, ka Dievs tiešām tevi mīl, ka tas ir ļoti personīgi un ļoti nepastarpināti. Tas nav kaut kur tā uzmest gaisā un to dabū tikai daži, ka Dievs ļoti mīl tieši tevi. Un ka viņš gribētu uzlikt tev savu roku tā, lai tu fiziski sajūti, ka Dievam, tu esi ļoti sirdī, ja tāda cilvēciskos tādos vārdos izsakot. Ka tu tieši tu. Ar to visu savu pagātni, viņš visu zina tavu mantojumu, visu tavu psiholoģisko bagāžu, visus tos tavus skeletus, kur tev ir nevis skapī, bet tavā dvēselē. Viņš zina tos un viņš mīl tevi ar visu to. Un kaut kā es iedomājos, ka es varbūt varētu uzlikt tā kā savu roku tev uz pleci, ja tu būtu viens pats, ja es būtu šodien viens pats ar vienu cilvēku, es būtu uzlicis viņam roku, teicu, sajūta, ka Dievs tevi ļoti mīl. Bet varbūt tas būs milzīgi ilgi un gari, ja mēs visi, es te sākušu visiem likt savu roku. Man roka jau ir tāda pat kā citu kristiešu rokas. Varbūt, ka tev blakus sēž kāds cilvēks, kāds pazīstams, tuvs kristietis, kur tu zini. Nu, ja nu tas ir galīgi nepazīstams, tad nevajag to darīt, bet ja tev ir pazīstams, tuvs, mīļš kristietis, pasaka, lai viņš tev uzliek savu roku, un tu uzliec viņam savu roku. Uz mirklīt vienkārši. Un kādu mirklīt lūksim garā, vienkārši lūksim garā, jo man liekas, ka Dievs grib likt mums sajust savu mīlestību. Debes tēvs. Mēs to darām ticībā. Mums tik ļoti svarīgi katram zināt, ka mēs necenšamies izpelnīties to mīlestību. Mēs necenšamies to kaut kā iegūt. Tā mums pieder visa pilnībā. Ka mums pieder Dieva mīlestība. Visa. Visa viņa uzmanība. Visa viņa labās sirds. Mums jau pieder. Mums jau pieder. Dievs, mēs pateicamies Tev par mīlestību. Palīdz mums to nekad neaizmirst. Palīdz mums nekad par to nešaubīties. Palīdz mums nedzīvot tā, it kā mums tas būtu vienaldzīgi. Palīdz mums vienmēr atcerēties, ka Tava mīlestība ir pār mums. Mums ir dārga Tava mīlestība. Kungs, mums tā ir ļoti, ļoti, ļoti dārga. Alleluja. Paldies Tev par šo atklāsmu. Paldies Tev par šo vārdu. Paldies Tev par šo fizisko sajūtu. Es Tev ļoti patīk. Vēl mirklīt, mazu mirklīt. Un ticībā tam, kam Tu esi uzlicis rokas, saka, es atraisu Dievu mīlestību par Tevi. Halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Halleluja. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev. Pasaki līdz ar manīm. Pasaki, Dievs, es zinu, ka Tu man mīli. Debes Tēvs. Es zinu, man ir Tēvs debesīs. Man ir priekšzīmīgs, izcils, mīlošs, bezgal mīlošs, bezgal pacietīgs, bezgal lēnprātīgs, bezgal man ticošs, Tēvs debesīs. Un es dodos pie Tevis. Un vienu dienu es redzēšu Tavas acis. Un es priecāšos neizsakām apskaidrotā priekā. Par tikšanos ar Tevi. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus vārdā. Un viss sacīja. Āmen. Es ļoti ceru, ka tavā dvēselē paliks kaut kas ļoti tāds īsts un patiesis un īsts sajūtams. Tā atklāsme par to, ka Dievs Tevi, tieši Tevi, tieši Tevi, par spīti visam, kas ir bijis, un kā tu sevi pats vērtē, Dievs tieši tevi ļoti, ļoti, ļoti mīl. Bet nu, vienā pilsētiņā dzīvoja tāds neticīgs cilvēks. Un tas cilvēks bija tāds ļoti, mēs teiktu, tāds lecīgs, trups, nepieklājīgs, aizvainojošs. Un īpaši tas cilvēks kļūt tajos mirkļos, kad pie viņa pienāca kāds no vietējās nelielās draudzītes un centās viņam stāstīt par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu, par Jēzus nopelnu pie krusta. Vienmēr tas cilvēks tā ļoti nepieklājīgi, augstprātīgi un aizvainojoši noraidīšos šo ticīgo cilvēku uzrunu. Bet tajā pilsētiņā bija arī tāds ļoti dedzīgs mācītājs. Un kad kārtējo reizi, tas mācītājs satika šo cilvēku, šo strupu, augstprātīgo un lecīgo cilvēku. Viņš centās viņam stāstīt par Jēzus nopelnu, par Jēzus nāvi pie krusta, ko tā dod visiem cilvēkiem. Un šis visiem ļoti pazīstamais, lecīgais un aizvainojošais, neticīgais izturējās apmēram tā. Tu gribi teikt, kad Jēzus nomir par mani, mani nepazīstot vispār. Tu gribi teikt, viņš pat nereiz man neredzējis. Nomir par mani pie krusta, lai mani glābt. Uz ko mācītājs atbild, nu saproti, redzi, tā viņam to izdarīt bija daudz vieglāk. Citādi, ja viņš tev būtu pazinis tā, kā mēs visi tevi pazīstam, viņam to izdarīt būtu bijis grūtāk. Nu, gan jau, ka sevī tas cilvēks bija apmierināts un teica, ka viņš nu ir tas, kurš saka to, ko domā, ir paties un neliekuļo un tā tālāk. Es negribēju jautāt tev, vai tu par sevi esi ļoti labās domās un cik tās labās domas ir patiesas. Negribēju jautāt, jo šad un tad mēs tiešām sevi vērtējam pēc saviem nodomiem. Bet citus pēc reāliem darbiem. Un būtu pareizi, ka mēs arī sevi paskatītos uz to, ko tad mēs īsti darām, un tad pēc tā arī vērtēt sevi, cik labi vai svētīgi mēs esam. Bet šodienas vārdu es nosaucu tādā, ar tādu, devu tādu virsrakstu, kas būs rīt. Kas būs rīt? Vai kas, es pieliku tādu nosaukumiņu, varbūt, kad tikai līdzībā, ja es arī kādreiz runāju līdzībās, un es pieliku šo te, kas būs rīt brokastīs, tas tā kā, nu, tavā dzīvē, tā situācija, tā vispārējā kopējā lieta, nu, ar ko tu sastapsies, teiksim tā, ka tās ir tās brokas, kuras tu ēd. Nu, un kāds jau varētu teikt, nu, mēs jau zinām, kas būs rīt, vai ne? Nu, mēs dzirdam, ka mūsu valdība runā par nodokļu paaugstināšanos. Zinām, ka esam rudenī, un tas nozīmē, ka dienas paliks īsākas, lietus būs vairāk, paliks vēsāks, tad būs ziema. Bet mēs jau arī zinām, ka ziema ir tikai īsu mirkli, vai ne? Pēc mirkļa, jā, pēc trim mēnešiem jau sāksies pavasars. Praktiski, kad tu iznes ārā eglīti, tas jau nozīmē, ka jāgatavojās jau pavasarim. Bet kas tad rītā būs? Nu, šeit, ja es drīkstu, mīļie draugi, tas, ko es tagad runāšu, tas nav kaut kas, par ko es esmu pārliecināts. Tas būs drīzāk tāda virspusējas atmiņas par to, ko esmu drusku palasījis un paskatījies, ko tad citi domā tādā ļoti bibliskā un teoloģiskā izpratnē par to, kas tad notiks tuvākajā nākotnē tādā eschatoloģiskā vai tā kā bibliskajā, kā viss beigsies tajā nozīmē. Tad tās domas ir ļoti dažādas. Nu, viena noteikti, ko jūs jau kādu laiciņu atpakaļ, es te mēģināju arī tā drusku pastāstīt, tādu nelielu ekskursu izdarīju, ka cilvēki skatās uz Vatikānu, skatās uz jauno Romas pāvestu, un tad saka, tas ir kaut kas nebijis. Kamēr viens vēl ir dzīvs, ir jauns, un šis ir pavisam savādāks kā visi citi. Un tad tur tiek meklēt visādas līdzības ar pravietojumiem. Un tad viens pētnieks, teologs, saka, ne, nu par antikristu īsti viņš neder, bet par antikrista pravieti jau gan varētu būt, ka viņš tas varētu būt. Un tad vēl viss tāds dziļāk, kurš ir papētījis Vatikānu, tur dažādās tas novirzes, esot viena tāda sekcija, tā drīkst teikt, tā kā tāds sadalījums, tie ir, kas garīdznieki, teologi, kas pēta iespējamos kontaktus ar citām civilizācijām. Un tad ir izpētījuši, ka tie ir diezgan pārliecināti, ka tāds kontakts ir iespējams un ka tas kontakts būs labs. Un tad cilvēki izsacināja, ka antikrists, acīm redzot, nāks no kādas citas civilizācijas. Vai tas būs velns, kurš būs parādījies šajā un pastāstījis, ka viņš ir no citas civilizācijas un ka Vatikāns to pieņems. Nu, ir vēl viena versija, ka antikrists ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama. Un ka viņš ir pēdējais Amerikas prezidents. Citiem vārdiem, Amerikā tūlīt būs vēlēšanas, bet jaunais prezidents amatā tā arī nekad nestāsies, jo Baraks Obama ir tas, kurš visu to pabeigs un kurš būs pie stūres, kad lielo Bābeli un lielā Bābeli, kā mēs visi zinām, ir kas? Nu, šis pētnieks saka, ka lielā Bābeli ir Amerika, jo tur aprakstīt lielā Bābeli, ka visu sasniegumu, visas tirzniecības, visas bagātības citadeli viņi ir. Un tad viņi nosauk par visu par netikli, un tad šis pētnieks saka pavisam droši, ka mēs varam Ameriku nosaukt par lielo netikli, jo kas tad ir Amerikas, kas ir Amerikas tas, nu, kas ir tas tēls, kas prezentē Ameriku. Un mēs visi zinām, ka tā ir tā brīvības statuja, kas stāv Vašingtonā, tur meitene tur rokā to lāpa. Un tad viņš ir izpētījis, ka tas ir sācies un ka tā ir kas un tā bija pa dievieti. Līgu, kas tā bija pa dievieti? Kas? Kas? Nīke? Jā.
Viņš domā, ka tā ir Aštarta, un tur vairāk vārdu, bet tā ir tā netiklības dievieta, kuras tempļos notika netiklība, un Amerikā to uztaisīja par lielu, lielu tādu statuju, kas simbolizē brīvību, seksuālo brīvību, vispār visu to brīvību, un tā ir kļuvusi par Amerikas simbolu. Un tāpēc šo valsts nosauc par netikli. Kā cits teologs un Bībeles apsolījuma, Bībeles pravietojuma pētnieks saka pavisam savādāk. Viņam ir skats uz to, ka antikrists ir Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Un viņš ir tas, kurš tūlīt iebruks Sīrijā un iznīcinās Damasku. Un pēc tam, kad būs iznīcinājis Damasku, viņš dosies Izraels virzienā un tad sāksies tur Armagedon, visu tās apkārties nācijas sapulcēsies un dosies pret Izraelu. Un kad jūs to palasat, un jā, pavisam konkrēti tas ir, kad 17. gads, 17. gads sākums, ir tas, ka tūlīt notiks paraušana un tūlīt sāksies visi septiņu mocības gadu. Tā kā mēs ar jums dzīvojam burtiski, ja tic šiem te visiem nu, tādiem skatījumiem. Un katrs no tiem autoriem atrod kaut kāds pantus, un kad tu lasi to pantu, viņš konkrēti tie teikumi attiecās no viens pret vienu, pret šo situāciju, par šo situāciju, par šo situāciju. Bet jūs saprotat, ka vienlaicīgi viss pareizi viņi nevar būt, jo viņi runā viens otram pretī. Ko es ar to vēlos pateikt? Nu, manuprāt, mēs esam nonākuši tajā vietā, kad visi saka, atcerieties, bija tāda kādreiz spēle, kur mēs visi esam spēlējuši, es ceru, ka esam spēlējuši, akmentiņi nāc ārā, vai kaut kā tā. Akmentiņi lec laukā. Nu, labākajā versijā, kādā es esmu spēlējis, kad ir diezgan daudz cilvēku, mēs visi sēžam, un tu zini vienīgo, kas ir tajā tavās rokās, kas tev tur iekšē, un tu zini, ka tur ir tukšs. Un tad tu tā uzmanīgi skaties apkārt un saka, tur viens. Un tu saki, tur iet Juri, viņam ir. Bet tad tu paskies uz otru pusi un skaties, ka tur ir Linda sēž. Un Linda ir galīgi laimīga, viņai tā sajūta tā ļoti nevainīga. Un tu saki, tur iet Juri un tur iet Linda. Bet tad tu paskies, ka tev blakus ir Kārlis. Un Kārlim arī sejā ir rakstīts, ka kaut kas viņam varbūt nav gredzentiņš, bet kaut kas viņam. Un tu tur ir Kārli. Un manuprāt, tā situācija pasaulē ir tieši tāda šobrīd, ka visi skatās uz Juri, uz Lindu un uz Kārli. Un visi tie var būt, jo kaut kādas pazīmes tiešām uz viņiem norāda. Bet, nu, tas, ka mēs esam tādu pārmaiņu priekšā, pasauli ir pārmaiņu priekšā. Pasauli nebeigs eksistēt, mēs zinām, vai ne? Mums kāds biedē grīt uzkritīs kaut kas un aizies pasauli pa gaisu. Pasauli neaizies pa gaisu, vai ne? Pasaulē, ja mēs paliksim šeit, mēs netiksim paņemt, mēs paliksim šeit, būs ļoti grūti laiki. Bībele saka, ka tādas bēdas nav bijuši nekad. Un nekad vairs arī tādas nebūs. Tas vēl tikai būs tie septiņi posta gadi. Bet tātad būs septiņi posta gadi, pēc tam būs 1000 gadi miera valstība. Un pēc tam viss nu, aizies, kā grieķi saka, šrejā. Ja. Tas būs kaut kad drusk vēlāk. Bet nu, kas tad būs rīt? Nu, kas būs rīt? Nu, vienu, ko mēs zinām, ka labāk nebūs. Vai jūs saprotat, ko es ar to domāju? Atkarībā no tā, uz kur pusi tu skaties. Ja tu skaties uz Dieva ļaudīm, uz mums ar tevi, tad, ja es teicu, kad jūs visu to redzat notiekam, tad ko viņš sacīja, lai mēs darām? Ievelkam astes? Noliecam, paslēpjamies? Viņš teica, lai mēs paceļam savas galvas, jo kas tuvojas? Pestiši. Mūsu pestišana tuvojas. Tas nozīmē, ka burtiski tie, kas uzticās kungam Jēzum Kristum, vajadzētu būt tā, ka viņi ar katru nākamo dienu, ar katru nākamo notikumu iegūst arvien vairāk pašapziņas, iegūst drosmes, iegūst ticības, pārliecības. Un man ļoti patīk, ka apsols Pāvils rakstīja, kur tas bija, es aizmirst, bet kaut kur viņš rakstīja tā, ka jūdi mūs neuzņēma, pagāni meklē gudrību un jūdi uzskata to, ko mēs sludinām par deķību. Bet mēs sludinām kungu Jēzu Kristā, krustā sist, kas pagāniem deķību un jūdiem apgrēcību, bet mums, kas topam izglābt, Dieva spēks un Dieva gudrība. Un viņš to saka ar tādu, zini, mēs sludinām kungu Jēzu Kristu. Nevis, mēs sludinām kungu Jēzu. Nu, piedodiet, nu. Nē, bet viņš tā, mēs neatvainojamies ne par ko. Mēs sludinām kungu Jēzu Kristu. Krustās īst, kas ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Tiem, kas to pieņem. Un tā tam vajadzētu mainīties ar mums, ar tevi. Vai ne? Nu jā, bet tu saki, jā, bet pasaulē paliks slikti un... Es jums pateikšu, un tas ir tas, par ko es šodien gribu runāt. Dievs ir ļoti strikti par to runājis, un mēs paskatīsimies ļoti brīnišķīgi apsolim, kur viņš tā strikti, ultimatīvi par to saka. Bet, pasaulē ir iespējami grūti laiki. Būs tāds sajukumu grūti laiki. Līdzīgi, kā tūlīt būs ziem. Ja? Būs ziem? Ja. Nu, ir kāds, kurš ir ļoti izbijies no ziemas. Es jau pateikšu, kurš ir ļoti izbijies. Tas, kurš dzīvo vērmans dārzā, teltī, un kuram nav ziemas zābaka. Tas ir ļoti izbijies no ziemas. Bet, ja tev ir māja un tev ir malciņas sagādāt, ja tev ir dzīvoklis un tu esi pieslēgts centrālajai apkurei, ja tev ir ziemas zābaka un tāds siltāks praķīts, ko uzvilkt virsū, tu saki, es ziemu izpārdzīvošu. Tu saproti, par ko es runāju? Ziema būs, bet dažās mājās būs silts. Dažas kājas būs sausumā. Būs slapš un mitrs un augsts, bet tavā līmenī, tajā tavā dzīvē varbūt sakarīgi viss, varbūt daudz maz kārtībā viss, tu to var pārdzīvot vieglāk. Un tas ir tas, par ko šodien mēs centīsimies parunāt, un es ļoti gribētu tevi iedrošināt to ieraudzīt savā dzīvē. Bet, nu, ja mēs runājam par brokastīm, nu, es iedomājos, kāds varētu būt brokas, kas izsaukt mūsos tādus, nu, sašutumu un bailes. Kas varētu būt tik neveselīgs? Nu, es domāju, ka te ir vairākas māmiņas, kuras iedomājoties par virtuļiem, veselu kasti ar virtuļiem, brokastīs teiktu šausmas. Kurš to dara manā vietā? Nu, tātad, virtuļi, tas ir tas, ka es gribēju jūs nobiedēt, tāpēc parādīju, nu, visbriesmīgāko scenāriju, kāds var būt. Ir iespējams tāds, nu, varbūt kāds saka, beidzot, nodiet brokastis, virtuļus, es to gribu. Bet ir iespējams arī pavisam veselīgs un pavisam sakarīgs un līdzsvarots kaut kas tāds, ko mēs piedodiet, kaut kā šodien mums steidzās uz priekšu tas viss pasākums. Rakstu vietiņa, kas ir pilna mīlestības, kur mums vajadzētu ieraudzīt Dievu mīlestību, kur viņš mums rāda, parādot šo rakstu vietiņu. Tā ir no Galatiešu vēstules, 6. Nodaļā, Galatiešu vēstules, 6. Nodaļa, 7. Pants un uz priekšu. Ir tā rakstu vietiņa, kur mēs šodien atradīsimies, par ko mēs domāsim un centīsimies to izbaudīt un pieņemt sev kā Dievu mīlestības pieskārienu. Tātad Galatiešu vēstulī 6. Nodaļas 7. Pāns. Nepievilieties! Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Ziniet, kad es neko nesapratu no Bībeles, man likās, ka šis pāns ir tāds, ziniet, no mīļajām, siltajām Bībeles labspusītēm iznāk ārā Dieva dūre un saka, tu atslābinājies. Tu tā par mīlestību, re, nepievilies. Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks ēj, to viņš pļaus. Un es domāju, ak, Dievs, man atkal nobiedē, man atkal pavisam, atgādināja, ka Dievs ir rijots uguns. Kā mēs mācījāmies konferencē. Bet paskatīsimies vēl mazliet tālāk. Un tur tā tad ir turpinājums, un tas ir 8. pants, un 8. pants pirmā daļa skan tā. Proti, ka sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazūšanu. Aleluja! Kas sēj savā miesā, un mēs zinām, ka te iet runa par rīcību, te iet runa par dzīvesveidu, te iet runa par veidu, kā tu izeji cauri dažādām situācijām, kā tu komunicē, kā tu rīkojies, ko tu dari. Un viņš saka, ka tie, kas sēj miesā, tie pļaus no miesas pazušana. Tātad, 7. pāns, nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties. Tas tā kā ļoti stipri pateikt. Stiprāk nav iespējams. Mūsdienu krievu tulkojums saka, jūs nevarat Dievu apmānīt. Tas nav iespējams. Nav iespējams Dievu apvest ap stūri. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Nepievilieties, Dievu nevar apmānīt, Dievs neļausies par sevi pasmieties. Viņš ir apsolījis, ir jābūt tā, ka to, ko cilvēks sēj, to cilvēks arī pļauj. Es nezinu, vai jūs tas iepriecina vai ne. Vai jūs iepriecina šie vārdi, ka ja kāds sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušana. Vai tas iepriecina, vai jūs redzat tajā mīlestības vēstu? Un es redzu, mīļie draugi, un es gribu jums atgādināt vienu vēsturisku notikumu, un tas bija kādu laiku atpakaļ, 19. Gadsimta sākumā, kad viens no fiziķiem atklāja rengena starus. Viņa uzvārds bija rengens, un tāpēc viņa vārdā šos starus sauc par rengenu. Un sākotnēji šos rengena starus cilvēki lietoja visur kur. Nu visur, visās neiedomājamākās un iedomājamākās vietās, cilvēki lieto rengena starus. Un viņi, nu, tas bija tāds uzsaukums katrā mājā par rengena aparātam. Nu, tu gribi paskatīties, kas dēlam vēderā, tu ras, ieslēdz savu rengena aparātu. Tu gribi paskatīties, kas tev, kā tev kurpes dar, ieslēdz rengena aparātu. Nu, tu gribi izbilināt matus. Nē, tu gribi, lai tev izkrīt mati. Nu, attiecīgās vietas, kur tu gribi, lai mati izkrīt, intensīvi ieslēdz savu rengena aparātu un apstaro un skaties bez pūlēm, bez žiletēm, bez putām, mati krīt ārā. Un tad iedomājieties, ka vienu dienu kāds paziņo pasaulē, tie rengena stari ir nenormāli kaitīgi. Mēs ar tevi to zinām, vai ne? Bet bija laiks, ka cilvēki to nezināja, ka viņi domāja, nu, tā ir tāda sadzīves lietiņa, rengens. Es gribu paskaidies, kā man roka izskatās rengenā, otru roku, kā mans ģīmes, no šitā tā. Man šķiet, ja es pareizi atceros, ka rengena stari bija nekaitīgi, ja tu varēji tikt apstarots vienu reizi gadā. Vienu reizi gadā. Un ja divreiz gadā, tas jau likās, jau tur ir riski robežs. Iedomājieties cilvēkus, kas to darīja nemitīgi. Vai tā ir mīlestības vēsts? Rengens ir kaitīgs! Nestarojieties ar rengenu! Jā, tā ir mīlestības vēsts. Tā pasargāja cilvēks no ļoti daudzām lielām nepatikšanām. Tāpēc, ka viņam kāds pateica, kā tas darbojas. Un tas, ko Bībele mums cenšas pateikt, ir šeit tad, kad mēs rīkojamies miesā. Tad, kad mēs rīkojamies miesā, tad mēs pļausim no tā pazušanu. Angļu bībelīt King James tulkojums saka, tas, kas sēj miesā, kas rīkojas miesā, tas pļaus no miesas korupciju. Korupcija. Korupcija ir tas pats, tā kā sajiet grīstē lietas. Tā kā lietas nedarbojās pareizi. Bet ievēro, ka te nav rakstīts, ka tie citi, kas apkārt pļaujas to korupciju un to pazušanu, bet pats tas cilvēks, kurš rīkojas miesā. Un kad es tagad paskatīšos ar tevi nākošo rakstu vietiņu, un te ir uzskaitīti visi miesas darbi, vai pareizāk sakot, ne visi, jo tur nobeidzās tas teksts un tam līdzīgas lietas. Tagad paskatīsimies, maldien, tā ir Galatiešu vēstulīte, 5. nodaļa, 19. pāns ir rakstvietiņa, kur mēs lasam tagad. Galatiešiem 5:19. Bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elkalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tad tālāk būtu, ja, un tam līdzīgas lietas. Nu, kurš no šīm lietām ir mums tāda pazīstama lieta? Nu, teiksim, tā saucamie strīdi. Nu, strīdi ir absolūti normāla lieta, pareize? Kurš domā, ka strīdi ir pareiza lieta? Nav nevien. Kurš ir tāds, kurš nestrīdās vispār? Nā. Kurš ir tāds, kurš strīdās pats liet rokas? Ā, nu, beidzot, es kaut kādu dzīves pazīmi no jums dabūju. Strīdos dzimst patiesība, miļais draugs, strīdos dzimst milzīgas problēmas. Pārunās dzimst patiesība var būt, bet es esmu pārbaudījis to uz savas personīgās pieredzes. Strīdos nedzimst nekas labs, strīdos dzimst kaut kas ļoti slikts. Tātad, strīdi. Bet tagad iedomāsimies, ka tu dzīvo ar cilvēku, kurš ir tāds viegli strīdīgs cilvēks. Kā kaut kas tā viņš uzreiz strīdās? Vai ir patīkami ar viņu dzīvot? Nu, kuram patiktos sev par dzīves draugu, vai par darbu kolēģi, vai par priekšnieku tādu, kurš viegli uzreiz strīdās? Kuram patīk strīdīgi? Kuram patīk strīdīgi suņi? Mums nepatīk, ka ar mums strīdās, bet mums tā sajūta ir tāda, ka tas strīdīgais ietekmē visus tos, kas ir viņam apkārt. Šajā rakstvietiņā viņš saka, ka pats tas strīdīgais, to sava strīdīguma, augļus iegūst pats sev, pats savā dvēselē. Un viņš iegūst tos, kā Bībele saka, ka tā ir pazušana, ka tā ir korupcija, ka tas ir kaut kas sabojāts. Un tagad paskaties vēl. Nu, kas tur vēl ir? Netiklība. Nu, netiklība. Protams, ka netiklība kaitē visiem tiem, kas ir apkārt tam netiklam cilvēkam. Jūs piekritīsiet man? Tā viens šķiet, ka pašam tam, kurš ir tas netiklis, ka tas tā kā it kā, es lieku pēdiņās, it kā bauda dzīvi, ka tie tās netiklības sekas un visi tie rezultāti, ka tie grauj, sit, nogalina, sāpina, savaino, sadusmo visus tos, kas ir apkārtam cilvēkam. Bet šeit apsūs Pāvils mums saka, nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, tam, kurš ir netiklis, tam, kurš ir strīdīgs, tas, kur nes dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerības, tas, kurš ir alkukalps, tas, kurš nes nešķīstību un izlaidību. Viņš vispirms to dabū pats savā dvēselē. Tas ļoti līdzīgi kā rengena aparāti. Mēs domājam, ka to es varu darīt, un tas nekādu skādi nenodar. Bet uzzinājuši, ka tam ir tik ļoti postošas sekas, mēs izvairamies. Mēs pat riskējam kādreiz neiziet, neuzzināt, kas tad mums tur īsti ir. Nu, vismaz man tāda reiz bija, ka man bija kaut kāds tāds augstēšanās lielāk, kur es tur klepoju, un dakteris teica, ziniet ko, lai mēs zinātu, mums vajadzētu iztaisīt to rengenogramu, bet es skatos pierakstos, jūs jau šogad esat taisījis, tagad tas nebūtu labi to, tas bija diezgan sen atpakaļ. Un tad dakteri man jautāja, nu izlemiet jūs, ko jūs gribat, vai jūs gribat uztaisam to rengenu, lai mēs redzam, vai nedarīsim, mēģināsim tā patikt cauri. Un es teicu, nē, es nedarīšu lenge, es netaisīšu to renge, es negribu riskēt. Un zinat, ko izrādījās, man bija taisnība. Izrādījās Dieva spēkā, un tajā reizītē arī dakteri palīdzēja, un es tik galā ar šo savu sērgu. Ja mēs zinātu, ka dusmas rāda korupciju, tā kā samaitā, sabojā, saslimdina, ne tikai mani, bet visus tos, kas man ir apkārt. Nu, mēs zinām, ka dusmas ģimenē, dusmas attiecībās starp vīru un sievu, ka tās kaut ko maina. Mums šķiet, ka tas mēs sakam, un mēs tā esam darījuši tūkstošām reižu. Un mums liekas, ka tas viss aizgāja. Pāvils saka, ka tas neaizgāja, ka tas palika cilvēku dvēselē. Un mēs ar jums esam redzējuši, es ceru, ka tu arī man piekritīs, mēs esam redzējuši cilvēks, kas dzīvo, un šiet visu viņam plus mīnus ir labi. Pajautā puisam, viņš saka, ka viss ir kārtība, pajautā meita, nu, sievai, arī viss ir labi. Un tad pēkšņi vien dienu pļūks izšķirās, neaiziet katru savu pusi. Un tad pēkšņi viņi saka, viss bija slikti, viss bija pilnīgi garā, viss bija šausmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viss tas, par ko mēs šeit lasam par tiem miesas darbiem, tie vienkārši neaizlidoja gaisā. Viņi palika un viņi kaut ko radīja cilvēku dvēselē. Nāv. Kaut kādu nāv. Kaut kādu korupciju. Kaut kādu pazušanu. Un pēkšņi, nu kā tas izpaužās? Nu, Jēkabs mums saka, cilvēks ar dalītu dvēseli, nedomā, ka viņš ko no tā kunga saņems. Tas bieži vien izpaužas tā, ka tu gribi ticēt, bet tu jūti, ka tavā dvēselē ir kaut kas, kas netic. Un tad, ja es saku, jums ir ticība, bet jums ir arī neticība. Un iespējams, ka sekas tam ir tieši tas, ka mēs tā vietā, lai kontrolētu, kā mēs rīkojamies, ko mēs daram, kā mēs attiecamies pret lietām, mēs vienkārši palaidām vaļām visas bremzes un izdragājam cauri visām bedrēm. Un tam ir sekas. Dievs savā mīlestībā mums saka, ka tu gribi sprākt ārā, ka tu gribi vemt ārā visus savus tos, es piedodiet par tādu stipru vārdu, uz saviem tuviniekiem, uz mīļajiem, uz kaut kā, kad jūs gribat izteikt visu to savu nepatiku, nedariet to. Jums nekad iespējams, ka tā nav bijis, ka jūs kaitina visu. Mēs nu pat ar līgu kaut kur bijām iegājuši, un kas es nezinu, kas man bija uznācis. Es nopirku kaut kādu salātiņus tajā, kaut kādā ēstuvītē. Un tie salāti man negaršoja, kafija man negaršoja, tie cilvēki apkārt man. Jums tā nav bijis nekad. Un zināt ko? Es neteicu, paskatieties, kāds ģēnijs, viņš visu... Līga man pajautā, kāds ir tavs otrs vārds? Būzelis? Es teicu, ne, eksperts. Eksperts ir tas, kurš visus noliek pareizi. Nu tad lūk, ja tu esi tāds eksperts, ka tu visus māk apspļaudīt un visus nokritizēt, tad tu nodarīji cilvēkiem sāpīgi, protams. Bet visvairāk nodarīji sāpīgi sev. Tas ir tavā dvēselē palikt visi tie vēmekļi un spļāvieni un kaut ko viņi tur izmainīja. Un tad nākošais, ka tu gribi būt uzticams. Tu gribi darīt pareizi. Kaut kas ir tevī, kas tev to neļauj. Tas ir šausmīgi, sāpīgi, ka tev iekšā kaut kāds pretrons, kaut kāds, ka tu pats ar sevi cīnies. Tu nevari izzināt, ko tu gribi, ko negribi, kas ir tavs, kas nav, ko tu apsoli, ko tu neapsoli, ko tu darīsi, ko tu nedarīsi. Ir cilvēki, kur burtiski saka, es nezinu, es nevaru par sevi neko solīt. Es esmu tāds cilvēks, es nezinu, kas ar manim būs rīt. Viņš varbūt ir desmit reizes jau krits tajā bedrē un saka, zvēru, es to negribu darīt, bet es nezinu, vai es to neizdarīšu atkal rītā. Tāpēc, ka katrai tādai miesīgai darbībai ir sekas, kuras izjūt apkārtējie. Bet visvairāk mēs izjūtam to paši. Un zinat, kas ir paradoks, ka tie cilvēki, kas tajā miesā dzīvo, viņi neredz šīs sekas. Bija kādreiz tāda dziesmiņa amerikāņa. Viņi ir iespējams, ka viņi vēl aizvien to dzied. Tur ir kāds stāsts par kādu uzņēmumu īpašnieci, kādu lielāku tādu bagātu kundzi, kas atstāja pārvaldnieku un pat aizbrauc uz tālu zemi un saka, lai pārvaldnieks regulāri sūt viņai ziņas, kā iet. Un tas pārvaldnieks arī sūta. Viņš saka, nē, nu vispār cienījumā kundze nav par ko uztraukties. Viss ir ļoti labi, un viss te mums harmoniski notiek, un viss ir vienkārši brīnišķīgi. Ak jā, es aizmirsu pateikt, ka mums nodeg māja. Bet tā, ziniet, viss ir ļoti, ļoti labi. Tad viņš sūta nākošo vēstuli. Viss ir ļoti, ļoti labi. Viss ir, protams, labākajā kārtībā, un viss ir sakarīgi un tā. Nu, pēc tās mājas nodeg arī kūts. Nu, bet tā jau citiem vārdiem runājot, viss ir ļoti labi. Nu, un tad viņš sūta nākošu, un jā, nu, ziniet, te atņēma mums īpašumu banka, jā, bet, nu, nodeg māju, nodeg kūco, jo es jums jau rakstīju, bet tā citādāk viss ir ļoti labi. Un kādreiz, miļa draugi, to redzēt cilvēku, kurš iesāka garā, viņš sāka ticībā, un viņš sāka ar Dievu, un viņam likās nav nekādu tādu lielu rezultātu. Un tad viņš aiziet atpakaļ miesā, un tu viņam pajautā, nu kā iet? Un viņš saka, zini ko? Ne, nu, labi, labi iet. Un tikai pēc tam tu uzzini, viņam tas sabruk, tas nodeik, tas viņam aizgāja pa pieskari, bērni viņam ir narkoma, viss ir... Tā no cilvēcīga aspekta, tur būtu jāskrien kaut kur, meklēt glābšanu. Bet cilvēks raksta tādas vēstules, saka, nē, nu, būtībā jau tā pa lielam, nu, viss ir labi. Ir dzirdēts, ka kādam ir vēl sliktāk, kā man. Un tas ir tāpēc, ka to, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauj. Tas ir mīlestības, Dieva mīlestības brīdinājums. Bet, mīļie draugi, tas nav pats galvenais, ko viņš mums gribēja pateikt. Šis akcents ir tikai, es to uzliku uz tādu akcentu mīlestībā uz tevi, lai tu izvairies no tiem kaitīgiem, nelabvēlīgiem, miesīgiem rengena stariem. Tas nākošais pants ir brīnišķīgs, un tas ir tas, uz ko apsūs Pavlis liek to lielo akcentu. Viņš saka tā, bet kas sēj garā, tas ir 8. Un 9. Pants, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvi. Tas ir tas, ko viņš mums gribēja pateikt. Tas bija tikai ievads par to rengenu. Viņš saka, ja tu sēj garā, ja tu sēj garā, ja tu sēj garā, tad tu pļaus mūžīgo dzīvi. Un mēs jau zinām, kas ir mūžīgā dzīvība, vai ne? Kas ir mūžīgā dzīvība? Jāņas 17.3 bija, un šī ir mūžīgā dzīvība, Jēzus saka, šī ir mūžīgā dzīvība, un tas ir, ka viņa atzīst tevi vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis Kristu Jēzu. Un tas vārdiņš atzīst, ir personīgi redz, personīgi iepazinuši, personīgi piedzīvojuši. Šī ir mūžīgā dzīve, ka viņi personīgi piedzīvojuši. Un tagad skaties, kas sēj garā, tās pļaus no gara ko? Personīgi piedzīvojam ar Dievu. Jūs saprotat? Mēs ar jums esam milzīgi ar varu apveltīt cilvēku. Mēs varam ietekmēt savu dzīvi, mēs varam ietekmēt rītdienu. Un visā pasaulē var būt ziema, bet tavā miteklītī var būt siltums. Visā pasaulē var būt ienaids, bet tavā klātbūtnē, tavā miteklī var būt mīlestība. Viss pasauli ir bailēs un izmisumā, bet tavā miteklī ir cerība un drosme. Kāpēc? Tāpēc, ka tu rīkojies garā, tu rīkojies ticībā, tu rīkojies uzvarā. Un ļauj man pateikt, kā es to ieraudzīju. Es to ieraudzīju tādā veidā, ka Dievs ir sagatavojis tādas īpašas, ja mēs runājam par sēšanu un pļaušanu, un te viņš runā tādās kategorijās, ka sēj, tas pļaus. Ka Dievs ir pagādājis tāds īpašu vietu, tāds īpašas maģiskas, no labā nozīmē, maģisku augsni, kurā, ko tu tur iesēsi, tas strādās, tas tiešām izaugs. Un tad viņš saka, sēj garā, tas patiešām izaugs. Un rekur, es uzrakstīju šos te pieliku klāt 22. Pantu Galatiešiem 5:22. Kas tad ir gara augļi? Vai kas raksturo tavu rīcību, ka cilvēks rīkojas garā? Un tā ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Tā atturība ir tas disciplīnas, pašdisciplīnas gars. Tas tā kā, tu sev neļauj mētāties no vienas galības otrā. Tu tā kā sevi mazliet disciplinē. Un mēs zinām, disciplinēšana ļoti nodar, kad tu apsēdies pie lielas kūku kastas, un tās kūkas tev garšo. Tad ieslēdzās tas disciplīnas gars, vai ne? Tu zini, tu apēd vienu, un tad vēl pusīt, un tavs kuņi saka... Jums tā nekad nav bijis. mani manēs, ja kuņģi miedot balss, manēs būtu Pavarotti. Gribu! Ziniet, kādreiz saukrastos varēja nopirkt tāds eklērs ar zemeņu krēmu. Kad pie mums bija atbraucis Ecs Vaiss jau ilgāku laiciņu atpakaļ, viņš ir vecāks vīrs, viņš man stāsta, ka viņš tā skatās savu holesterīnu līmeni un tā viņš piedomā, ko viņš ēd. Un viņš bija tajā laikā vēl, kad viņam vajadzēja divas siksnes sašūt kopā, lai viņš, nu. Un tad mēs apsēdāmies un Irīnīt mums sagādāja no saukrastiem tās eklērs ar to krē. Un es redzēju, ka Edam Vaisam dzīves draugs vai eņģelis viņam, nu tā, atturību visu laiku mēģināja atgādināt par atturības garu. Viņš nedzirdēja neko. They must be from heaven. Tas ir kaut kā. Tiem jābūt no debesīm, viņš teica. Un jāsaka tā, mēs abi aizmirsām uz brīdi par atturību. Bet atturība ir ļoti svarīga, kad tu brauc ar mašīnu. Atturība, disciplīna tev neļauj būt par teroristu uz ielas. Vīri, jūs zinat, par ko es runāju? Ceru, ka jūs, tie, kas jūs nezinat, kas ir atturība uz braucot ar mašīnu, ceru, ka jūs vienu dienu tiksiet pie velospēdi un brauksiet par Rīgas ielām ar velospēdi vai ar bērnu ratiņiem. Man meita iekāpja un, tēti, paskaties, tur taču māte ar ratiņiem iet. Es taču, vai tad es kādu apdraudu? Viņi zina, kā tas ir, kad tur brauc nesās cilvēki ar saviem, neskatoties, ka viņi tur cenšas kložerēt ar saviem ratiem. Ir ļoti svarīgi šīs lietas. Mēs gribam, lai tie, ar ko mums ir attiecības, lai viņiem būtu visas šīs attieksmes, lai viņi ar mīlestību izturētos pret mums, lai viņi izturētos ar prieku, lai viņi mūs mīlētu nevis ar skābu ģīmi, bet ar prieku, lai viņi būtu mierīgi, pacietīgi, laipni, labprātīgi. Un es atgādināšu vēlreiz, ko tad viņš tur saka, Pāvils. Viņš saka, ka Dievs mūs iedrošina. Paskatieties, kā viņš saka 9. 10. pants. Nepiekusīsim labu darītam, jo savā laikā mēs pļausim. Viņš mums saka, atcerieties, tas sākums bija tāds. Nepievilieties, Dievs neļaujas apspiņieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauj. Un tad viņš sāk runāt par šo sēšanu garā. Viņš saka, ja tu staigā garā, ja tu staigā garā, ja tu staigā mīlestībā, mierā, lēmprātībā, svētumā, atturībā, ja tu staigā Dievu priekā, ja tu balsties viņa vārdā, tad Dievs zvērē, ka tas nevar paiet garām, tas nevar palikt bez sekām. Tev būs pļauja, tev būs pļauja. Un tad viņš iedrošina mūs. Nu, darīsim labi. Kamēr vēl ir iespēja, dari labi. Sēj šajā maģiskajā, brīnumainajās augsnē, kur Dievs tev ir dāvinājis un zvērējis, ka, ja tu to darīsi, tad tu to pļausi. Mūžīgo dzīvi. Tas ir personīga pieredze, ka Dievs ir dziedinātājs, Dievs ir glābējs, ka viņš izved, ka viņš palīdz, ka viņš atbalsta, ka viņš dod gudrību, dod saprašanu lietās, kuras agrāk tu nesaprati. Tu saproti, ko viņš te saka? Faktiski viņš mums dod milzīgu apsolījumu. Viņš saka, ja tu nepadosies, ja tu neatkritīsi tā, kā visa pasaule un lielākā cilvēku daļa dar, dzīvo vienkārši savās miesīgajās sajūtās. Ja tu uzticēsies Dievam, tad Dievs ir pateicis, ka ja tavā dzīvē tas nenostrādās, tas nozīmē, ka Dievs var tikt apsmiets. Tik ultimatīvi Pāvils to uzrakstīja. Tāpēc dari labu, rīkojies mīlestībā, rīkojies pacietī, kad tev ir konflikts situācija, izej no tās garā. Atceries par rengenu. Tu negribi vēlreiz tikt apskarot šogad. Šogad jau mums bija viens ķīviņš. Pietiek! Limits ir izsmelts. Ievelc kalendārā lielu ķeksi. Vairāk šogad strīdi nebūs. Būs nākamgad, 2. Janvārī. Bet ne šogad. Ieplāno to strīdi. Un tad 2. Janvārī 3. Nostājieties ar to un izrunājiet lietas, pārunājiet. Tu redzēsi, tas būtu pavisam savādāk. Bet ja tu rīkojies garā, tam nāks rezultāti, tam būs augļi. Jēzus vārdā. Dari tā. Un tad vēl tā pēdējā lieta, ko es gribu atgādināt tev. Šodien mums ir mēneša pirmā svētdiena. Tie, kas jūs nācāt garām, varbūt uzmetāt acis tajā pusītē, tur ceļās tāds betona nu, pirmais stāvs, tāds kolonnas un tagad pārsegums tiks betonēts. Jūs zināt, kāpēc tie cilvēki nāk agri no rīta, lietus vai sniegs vai vēš, viņi betonē to. Ziniet, kāpēc? Kāpēc? Mīļie draugi, viņi grib patikt Dievam, protams, tas ir pirmais iemesls. Bet otrs iemesls ir tāds, ka viņi noslēdza līgumu ar draudzi. Draudzi ir noslēgusi līgumu ar to kompāniju. Tā ir tā kā derība. Mēs teicām, celiet, un viņi apņēmās, viņi cels. Protams, mums būs jāsamaksā beigās. Tad, kad uzcels. Bet līdz tam vēl jānodzīvo. Jā. Bet ziniet, nē, tas, es te mazliet tā kā nenopietni izklausījos. Mēs samaksāsim visu līdz pēdējam eiro. Gribēju teikt latam, bet samaksāsim visu līdz pēdējam eiro. Gribu atgādināt tev, ka mēs ar tevi esam līgumu noslēguši ar debesīm. Un tas līgums ar debesīm ir svētības līgums vai svētības derība. Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā 19. Pants mums te ir citēti Jēzus vārdu, kur viņš saka 19. Pantā, saka tā, maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauz, tiem to deva sacīdams. Tā ir mana miesa. Kas par jums to dot, to dariet manu pieminēdam. Tāpat arī biķer pēc vakarēdienas sacīdams, šīs biķers ir jaunā derība, jaunais līgums manās asnīs, kas par jums to izliec. Šīs biķers ir jaunais līgums. Citā vietiņā teica, ka tas ir svētības līgums, žēlastības līgums, glābšanas līgums, derība, kas par jums tiek noslēgta. Un zinat, es tā pie sevis domāju, ja cilvēki noslēguši līgumu, cenšas izpildīt visas tās, visus tos punktus. Cik daudz vairāk debesis, cenšas izpildīt visus tos punktus, ko mums ar tevi ir solījuši. Cik daudz vairāk Dievs, mīļais, uzticamais debes tēvs, kurš solīja, es tev svētīšu, un es tev neatstāšu, un es tev neaizmirsīšu, un es tev palīdzēšu, un es tev pasargāšu. Un, ja tu rīkosies garā, tu pļausi, kā viņš to izpilda. Es domāju, ka mums šodien pēc mirklīša mēs baudīsim arī vakarēdien, bet mums vajadzētu to atkal sev atgādināt. Esam tik drošā vietā, un kā citā vietiņā, man liekas, Pāvils tur teica, ka neviens darbs tā kunga lietās nav. Veltīgs. Visu, ko tu izdari, da mazākā lietiņa, kādā vietiņā Jēzus pieminēja, kas pravietim pasniedz glāzi ūdens. Pravietim pasniedz glāzi ūdens, tāpēc, ka viņš Dievam pieder. Viņš teica, viņam viņa alga nezudīs. Tas ir bieži vien tas, ko velns mums cenšas pateikt. Jā, tu jau te ej, tu jau te cīnies, tu jau te kalpo, tu jau te ziedo. Kur tas viss ir? Jēzus teica, ja tu būtu ūdens glāzi, redzējāt, ka es šodien atdevu savu ūdens glāzi, bet... Tam visam bija savs kaut kāds biblisks pamatojums, kāpēc es neņēmu nosbērnam konfekti. Tas varbūt ir nenopietni. Bet es saku, ja tu uztver nopietni Dieva lietas, viņš tevi uztver ļoti nopietni. Un jo vairāk ejot pretī tām neskaidrajām lietām, nevienkāršajiem laikiem, tu gribi būt cilvēks, par kur Dievs zvērēja, ka tu rīkojies garā, tu pļaus mūžīgo dzīvi. Tas ir personīgs piedzīvojums, personīgs brīnums ar Dievu to kungu. Jēzus vārdā un viss draudz sacīja. Amen. Piecelsimies kājās. Mans mīļais debes tēvs, tu devi mums šo brīnišķīgo rītu. Un es tev par to pateicos. Es tev pateicos, ka mums bez visām tam cilvēcīgām lietām, bez visu tā, ko cilvēki plāno, domā un var izdarīt, mums ir tieši sakars un tieši saikne ar debesīm. Un kā mums šodien sākumā tu pateici, ka tu mūs mīli, Dievs, tu mūs mīli ar neierobežot, beznosacīju mīlestību katru no mums. Šajā rītā mēs tev gribam pateikt paldies par tavu mīlestību. Mēs gribam atbildēt tev, ka mēs tevi mīlam vairāk par savu dzīvību. Kungs, un pateikties tev par šo tavu apsolījumu, ka ja mēs sējam garā, ja mēs rīkojamies garā, ja mēs rīkojamies uz tavu vārdu pamatu un ticībā, ka tam vienmēr ir pļauj. Paldies Tev, debes Tēvs, par to. Jēzus vārdā. Viss sacīja. Āmen.